ีครับกลับมาพบกับพอดแคสต์โค้ชความคิดนะครับวันนี้ผมจะนำเอาความผิดพลาดที่ทำให้นักขายหลายๆคนเนี่ยไม่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้จริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่ผมสอนทีมขายชั้นนำของหลายๆบริษัทนะครับแล้วก็มันก็จะมีอยู่หัวข้อนึงที่ผมใช้ในการบรรยายผมตั้งชื่อหัวข้อนี้ว่า10ความผิดพลาดยอดฮิตทำชีวิตนักขายพังซึ่งจริงแล้วเป็นบทความของคุณแกรนต์คาร์ดอนที่เขาเขียนรวบรวมมาให้จากประสบการณ์ด้านการขายและการบริหารทีมขายต่างๆมานะครับ10ข้อที่เป็นความผิดพลาดยอดฮิตของชีวิตนักขายหลายๆคนเนี่ยมีอะไรบ้างเราเริ่มกันแต่ข้อ1เลยครับข้อ1เขาบอกว่าความผิดพลาดข้อที่1นะครับมัวแต่ขายสินค้าไม่ขายทางแก้ปัญหาอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งเลยที่นักขายหลายๆคนเป็นคือนักขายหลายๆคนเนี่ยรู้จักสินค้าของตัวเองดีรู้คุณสมบัติคุณลักษณะทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะเล่าเอาสิ่งต่างๆนั้นข้อดีคุณสมบัติสิ่งที่มันโดดเด่นกว่าคู่แข่งเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไปเล่าให้กับลูกค้าฟังแล้วก็คาดคิดว่าลูกค้าก็น่าจะตัดสินใจซื้อจากคุณลักษณะคุณสมบัติที่โดดเด่นของตัวสินค้านี่แหละแต่ในความเป็นจริงแล้วลูกค้าไม่ได้ซื้อจากคุณสมบัติหรือคุณลักษณะครับสิ่งที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าคือคุณค่าของสินค้าต่างหากและไอ้คำว่าคุณค่าหรือ value ที่เป็นของสินค้าเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันมีจริงแล้วมันมีอยู่2 อย่างหลักๆแค่นั้นเองครับก็คือสินค้านั้นจะต้องเป็นหนทางแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างให้กับลูกค้าคนนั้นกับอีกอย่างนึงก็คือสินค้าตัวนั้นจะต้องทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยได้รับประโยชน์ในเชิงพัฒนาทำให้ชีวิตดีขึ้นทำงานได้รวดเร็วขึ้นสะดวกขึ้นสบายขึ้นนี่คือ2คุณค่าหลักๆที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นในความผิดพลาดข้อแรกเขาถึงใช้คำว่ามัวแต่ขายสินค้าไม่ขายทางแก้ปัญหาแปลว่าคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วลูกค้าที่กำลังคุยกับคุณเนี่ยเขามีปัญหาชีวิตอย่างไรเขาถึงมามองหาสินค้าบางอย่างที่จะไปตอบโจทย์ปัญหาชีวิตของเขาได้แต่เมื่อเราเห็นเขาเข้ามาปุ๊บเราก็มัวแต่เล่าให้เขาฟังบางคนสมบัตินู่นนี่เป็นยังไงอะไรยังไงแต่ทุกคำพูดเรามันไม่ได้ไปตอบโจทย์ของลูกค้าเลยอะว่าจริงๆแล้วลูกค้ามีปัญหาอะไรและต้องการให้สินค้าของเราไปแก้ปัญหาอะไรให้กับเขาได้บ้างอันนั้นเป็นความผิดพลาดข้อที่1นะครับความผิดพลาดข้อที่2เขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตนักขายหลายคนพังเนี่ยก็เป็นเพราะว่ายึดติดกับเครื่องมือสนับสนุนการขายมากเกินไปเช่นอะไรบ้างเช่นโบรชัวร์พรีเซนเตชันสื่อการขายที่มาจากบริษัทส่วนกลางทำมาให้เราไม่ดีเหรอกับการที่จะต้องยึดเอาเทรมเพลตยึดเอาสิ่งที่มันเป็นมาตรฐานที่บริษัทสอนหรือว่าบอกมาให้มันก็เป็นเครื่องมือกลางๆที่เขาคิดขึ้นมาที่เขาออกแบบขึ้นมาว่ามันก็โอเคเหมาะสมในภาพรวมในการใช้ในเชิงแมสในเชิงกับคนหมู่มากนะครับแต่อย่าลืมว่าลูกค้าของเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตจิตใจนะมีลักษณะมีความคิดมีวิถีชีวิตมีอะไรหลายอย่างที่แตกต่างกันโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีคนขายสินค้าต่างๆเยอะแยะมากมายมีคู่แข่งเยอะแยะมากมายในท้องตลาดบางทีคุณลักษณะคุณสมบัติของสินค้ามันแทบไม่ได้แตกต่างกันเลยหรือแม้กระทั่งคุณค่าที่แต่ละบริษัทนำเสนอให้กับลูกค้าก็ไม่ได้แตกต่างกันเช่นเดียวกันหลายๆครั้งลูกค้าเนี่ยเขามองหานักขายที่สามารถเข้าใจเขาที่รู้หรือว่าที่ใส่ใจในตัวตนของเขาจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณยึดติดกับสไลด์ยึดติดกับโบชัวแผ่นพับของบริษัทในการที่จะนำเสนอการขายกับลูกค้าคนนั้นแล้วคุณเดินตามสเต็ปที่เขาสอนคุณมาว่าเริ่มจากหน้าแรกต้องแบบนี้พูดแบบนี้หน้าที่สองพูดแบบนั้นแบบนี้หรืออาจจะไม่ได้มีสื่อการขายแต่เป็นวิธีการฝึกฝนเรื่องของการขายกันมาเนี่ยเป็นสเต็ปว่าเปิดหัวมาต้องเป็นแบบนี้นะพอเล่าไปต้องพูดถึงเรื่องนี้นะต้องยกตัวอย่างแบบนี้นะแต่คุณไม่ได้สังเกตลูกค้าปฏิกิริยาที่ลูกค้ามีโต้ตอบกับคุณเวลาที่เขาฟังเรื่องต่างๆที่คุณกำลังพูดอยู่เลยเนี่ย มันก็เลยทำให้คุณไม่สามารถรู้ว่าจริงๆแล้วในใจลูกค้าคิดอะไรเขาต้องการอะไรกันแน่แล้วเราจะปรับวิธีการพูดวิธีการคิดหรือสินค้านำเสนอให้กับเขาให้มันถูกต้องโดนใจเขาเนี่ยจะทำได้อย่างไรล่ะใช่ไหมครับเพราะนั้นผมไม่ได้บอกให้ทิ้งสื่อการขายที่มีอยู่ที่บริษัทจะเตรียมให้นะแต่เราต้องรู้จักใช้มันให้เป็นใช้มันให้เหมาะสมกับสถานการณ์ครับให้มันเหมาะสมกับลูกค้าที่อยู่ตรงหน้าของเราให้ความสำคัญกับลูกค้ามากกว่าสื่อการขายโอเคไหมครับข้อที่3ครับเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตนักขายพังเนี่ยก็คือไม่กล้าถามคำถามยากๆเช่นความรู้สึกของลูกค้าหลังจากที่เราพรีเซนต์หลังจากที่นำเสนอไปเสร็จแล้วเนี่ยหลายคนกลัวไม่กล้าที่จะถามลูกค้าว่าพอลูกค้าฟังเสร็จแล้วคิดอะไรยังไงเพราะกลัวว่าเดี๋ยวลูกค้าบอกว่าไม่เห็นดีเลยไม่เห็นชอบเลยเราจะเฟลเราจะรู้สึกว่าไม่โอเคหรือจะรู้สึกเสียหน้าแต่ในความเป็นจริงเวลาที่ลูกค้าเราถามคำถามลูกค้าไปแบบนี้ครับว่าเขารู้สึกยังไงแล้วลูกค้าตอบเรามาตรงๆอันนั้นน่ะมันเหมือนแบบเป็นเหมือนกับทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากๆเลยนะครับเราจะได้รู้ไงว่าเวลาลูกค้าเขาบอกมาว่าเขาฟังแล้วเขารู้สึกไม่โอเคเขารู้สึกไม่ดีเขารู้สึกไม่ได้อยากซื้อเราฟังสิ่งที่ลูกค้าพูดมาฟังเหตุผลที่ลูกค้าบอกมาแล้วกลับมานั่งคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสินค้าที่มันมีอยู่ของเราเนี่ยคุณลักษณะคุณสมบัติมันจริงมันช่วยตอบโจทย์หรือช่วยในสิ่งที่ลูกค้าเขาพูดที่สิ่งที่เขาตามหาอยู่ได้จริงไหมถ้าจริงแล้วสินค้าเราทำได้แปลว่าปัญหาอยู่ที่เราต่างหากที่เราไม่สามารถจะสื่อสารออกไปได้ให้กับลูกค้าเข้าใจว่าเฮ้ยสินค้าของเราเนี่ยมันดีนะมันถูกใจมันเหมาะกับลูกค้ามากๆเลยนะเพราะถ้าเกิดเราไม่ถามความรู้สึกของลูกค้าตรงๆเราก็จะไม่มีทางรู้เลยครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเรามีข้อบกพร่องตรงไหนไอ้ที่เราขายไม่ได้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ตัวสินค้าไม่ดีเป็นปัญหาที่ราคามันสูงเกินไปหรือว่าจริงๆแล้วเป็นปัญหาที่ตัวเราเองนี่แหละที่ไม่สามารถอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้นะครับอันนี้คือปัญหาข้อที่3ไม่กล้าถามคำถามยากๆเพราะฉะนั้นต่อไปครับเวลาที่เราพรีเซนต์สินค้าเวลาที่พูดคุยกับสินค้ากล้าถามความรู้สึกของลูกค้าเราจะได้เข้าใจความคิดความรู้สึกเขามากขึ้นฟังเสร็จปุ๊บจะได้มาปรับแผนปรับวิธีการขายให้กับลูกค้าคนนั้นได้โอเคไหมครับข้อที่4ครับข้อที่4เขาบอกว่าคิดว่าราคาสามารถแก้ไขทุกปัญหาของลูกค้าได้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องราคาไปเหมือนกันเนาะจริงๆแล้วคือมันเป็นเหมือนกับเอาเวลาที่ผมไปสอนทีมขายหรือทีมนักการตลาดหรือแม้กระทั่งจริงๆเป็นแม้กระทั่งทีมผลิตทีมซัพพอร์ตของแต่ละบริษัทเนี่ยไม่ว่าจะบริษัทเล็กหรือบริษัทใหญ่นะเวลาที่ถามว่าปัญหาคืออะไรหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการขายทำไมสินค้าขายไม่ดีทำไมยอดขายตกทำไมถึงกำไรไม่ถึงเป้าสุดท้ายทุกคนจะชอบพูดเหมือนกันว่าก็สินค้าของเราราคาแพงเกินไปแพงเกินไปอ่ะแพงกว่าคู่แข่งน่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเหมือนกับทุกคนรู้สึกว่าราคาเนี่ยเป็นคำตอบของทุกอย่างลูกค้าเนี่ยมองแค่เรื่องของราคาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจริงๆอันเนี้ยไม่จำเป็นต้องเป็นแนวคิดใหม่ก็ได้นะถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูหลักการตลาดตั้งแต่สมัยก่อนเลยเรื่องมาร์เก็ตติ้งในส่วนผสมการตลาดเนี่ยมันจะมีหลักง่ายๆอยู่ที่เรียกว่า 4P นะครับ 4P มีอะไรบ้าง Product Price Place Promotion ใช่ไหมเพราะนั้นราคามันเป็นแค่1ตัวหรือ price ในของ 4P แค่นั้นเองอ่ะแต่จริงๆแล้วมันยังมีตัว product ที่เมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าสิ่งที่ลูกค้าซื้อมาจากคุณค่าของตัวสินค้าที่เข้าไปช่วยแก้ปัญหาอะไรบางอย่างให้กับลูกค้าหรือทำให้ชีวิตของลูกค้าดีขึ้นต่างหากนั่นต่างหากคือสิ่งที่ลูกค้ามองหาจากตัว product โอเคแหละเรื่องราคาก็มีผลแต่เมื่อเรื่องราคาเนี่ยจริงๆแล้วในเชิงกลยุทธ์เรื่องการตั้งราคาก็ไม่ได้มีแต่ของถูกนะครับถ้ามันมีแต่ของถูกแล้วขายได้ดีแล้ว iPhone XS ที่เพิ่งออกมาเห็นไหมทีมคุกออกมาบอกเลยว่าทำไมราคาถึงสูงขึ้นมาอีกไหนบอกตอนแรกบอกว่าราคา iPhone XS มันราคาสูงขายไม่ดีแล้วพอออก XS มา XS Max โอ้โหราคาพุ่งขึ้นมาอีกเป็นหมื่นเลยอะทำไมล่ะทีมคุกออกมาตอบไม่ง่ายเลยครับว่าก็ตั้งราคาสูงแล้วยังมีคนซื้อไงนั่นนะครับนั่นคืออีกหนึ่งกลยุทธ์การตลาดนะการตั้งราคาสูงไม่ได้แปลว่าการที่ราคาของสินค้าเราราคาสินค้าเราสูงของคู่แข่งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะขายไม่ได้นะเพราะว่าลูกค้าไม่ได้มองที่เรื่องของตัวราคาเพียงอย่างเดียวฮะมันยังมีเรื่องอื่นๆอีกเรื่องคุณสมบัติที่แตกต่างก็ลูกค้าอยากได้อะไอโฟนตัวใหม่อะ เพราะฉะนั้นต่อให้ราคาสูงกว่านี้ก็ยอมจ่ายก็ลูกค้าอยากเข้าไปนั่งดื่มกาแฟที่มันได้คุณภาพมาตรฐานได้บรรยากาศได้พื้นที่ที่เป็นสเปซที่ตัวเองสามารถไปนั่งจิบกาแฟทำงานพูดคุยประชุมงานได้อย่างสบายใจเขาถึงยอมจ่ายราคาแพงๆเข้าไปนั่งตามร้านกาแฟชื่อดังทั้งหลายไงครับนั่นแหละคือสิ่งที่มันจริงๆมันตอบเราในตัวอยู่แล้วว่าไอ้เรื่องราคาเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรของลูกค้าได้สักเท่าไหร่หรอกนะแต่โอเคแหละลูกค้าบางรายก็ต้องการสินค้าราคาถูกนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งเรื่องราคามีผลแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจริงๆก่อนที่เราจะมาโทษว่าสินค้าราคาแพงให้กลับมามองก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้จริงไหมตัวเรานะไม่ใช่ตัวสินค้าอย่างเดียวนะแต่ตัวเราเองนี่แหละสามารถทำให้ลูกค้าเขามองเห็นคุณค่าที่มันซ่อนอยู่ในตัวสินค้าหรือบริการของเราได้ไหมนะครับข้อ5ครับเปิดการขายโดยไม่ตั้งใจปิดการขายอันนี้ไม่รู้มีใครเป็นกันไหมผมฟังแล้วตอนแรกผมอ่านแล้วก็รู้สึกงงๆเหมือนกันนะเปิดการขายโดยไม่ตั้งใจปิดการขายก็เลยพยายามนึกย้อนกลับไปถึงทีมขายสมัยก่อนที่ผมเคยร่วมงานด้วยรวมถึงทีมขายหลายคนที่มีโอกาสได้พบเจอในชีวิตมาเนี่ยก็มันก็มีจริงๆนะบางคนที่พวกสายหวานอะแบบทักทายพูดคุยเปิดประเด็นทิ้งเอาไว้แต่พอถึงเวลาจุดๆนึงที่แบบเฮ้ยคุณควรจะต้องสรุปหรือปิดการขายเนี่ยไม่กล้าปิดการขายฮะก็ยังแบบว่าคือมันเป็นเหมือนความรู้สึกกลัวว่าลูกค้าจะปฏิเสธพอกลัวว่าลูกค้าจะปฏิเสธก็เลยไม่กล้าขอคำตอบจากลูกค้านะครับอันนี้มันเลยเป็นปัญหาครับว่าคุณเปิดไปเสร็จแล้วบางทีแบบลูกค้าอยู่ในสเตจที่กำลังจะตัดสินใจแล้วอ่ะแต่แบบเขาหลอกคำพูดอีกแค่คำเดียวที่คุณจะหลุดปากออกมาในเรื่องของการปิดการขายประโยคเด็ดประโยคท้องที่ทำให้เขาตัดสินใจซื้อเนี่ยปรากฏว่าคุณไม่พูดมันออกไปลูกค้าก็เลยแบบกลับไปคิดดูก่อนแล้วกันเก็บกลับไปคิดดูก่อนแล้วกันแล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะไม่ซื้อสินค้าจากคุณนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องนึงเลยตอนสมัยที่ผมเป็นทีมขายเนี่ยที่ถูกสอนเสมอว่าคุณต้องปิดการขายให้เป็นและถ้าสมมติว่าปิดการขายไม่เป็นจริงๆทำยังไงคุณก็ควรจะต้องหนีบเอาแบบผู้จัดการหรือแบบหัวหน้าคุณที่แบบว่าเขาชื่อเชี่ยวเก่งๆเรื่องการปิดการขายเนี่ยติดไปกับคุณด้วยเพื่อให้เขาสอนงานให้กับเรานะครับนั่นก็คือเรื่องนึงถ้าเกิดคุณปิดการขายไม่ได้หรือไม่กล้าที่จะปิดการขายอันนั้นจะทำให้การขายเนี่ยมันโอกาสที่จะขายได้มันลดลงไปเหลือน้อยมากๆเลยนะครับนั่นคือ5ข้อแรกแล้วนะครับผมทบทวนให้ฟังก่อนอีกรอบนึงนะครับ5ข้อแรกข้อ1มัวแต่ขายสินค้าไม่ขายทางแก้ปัญหาข้อ2ยึดติดกับเครื่องมือสนับสนุนการขายมากเกินไปข้อ3ไม่กล้าถามคำถามยากๆเช่นความรู้สึกของลูกค้าข้อ4คิดว่าราคาสามารถแก้ไขทุกปัญหาของลูกค้าได้ข้อ5เปิดการขายโดยไม่ตั้งใจปิดการขายเป็นไงครับใน5ข้อนี้เรามีสักกี่ข้อละแต่ช้าก่อนครับยังมีอีก5ข้อที่รอเราอยู่อ่ะลองมาดูไปพร้อมกันเลยครับข้อ6หยุดนำเสนอการขายได้ไม่เร็วพออันนี้ฟังดูอาจจะคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้นะคือเปิดการขายไปแล้วพูดคุยไปแล้วแต่ข้อที่5เนี่ยคือไม่กล้าที่จะปิดการขายซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเท่าที่เจอมาก็เหตุผลง่ายๆจริงในใจลึกๆก็คือกลัวการถูกปฏิเสธนะครับในขณะที่ตรงกันข้ามครับกับข้อ6เนี่ยคือไม่ใช่ไม่กล้าปิดการขายนะเพียงแต่แบบว่าเมามันในการขายมากไปหน่อยคือรู้เยอะไงสามารถพูดได้เยอะไงเล่าเก่งเมามอยเก่งก็ชวนลูกค้าคุยไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆบางทีแบบมันเล่าเยอะไปอ่ะจนไม่ใช่ลูกค้าไม่อยากซื้อนะครับแต่ลูกค้าหมดเวลาคุยกับคุณเคยเจอแบบนี้ไหมครับนัดประชุมหมดไว้แบบมีเวลาให้เราครึ่งชั่วโมงไงแล้วเราก็พูดคุยจนเต็มเวลาหมดไปครึ่งชั่วโมงหรือลูกค้าให้เวลา1ชั่วโมงคุณก็คุยจนหมด1ชั่วโมงเลยปรากฏว่าพอครบเวลาปุ๊บลูกค้าต้องพุ่งพรวดออกจากห้องที่นั่งคุยกับเราไปแล้วอ่ะเพราะว่าเขาหมดเวลาที่จะคุยกับคุณแล้วเขาหมดเวลาจะมานั่งคุยทำสัญญาซื้อขายตกลงอะไรกับคุณแล้วไงนั่นก็คืออีกนั้นนึงเลยที่เสียโอกาสในการขายครั้งนั้นไปเลยแล้วคุณอาจจะต้องมาฟอลโล่ลูกค้ารายนั้นใหม่อีกรอบนึงซึ่งก็สิ้นเปลืองต้นทุนสิ้นเปลืองเวลาหลายๆอย่างไปเพราะฉะนั้นจริงถ้าเป็นนักขายที่เก่งจริงเนี่ยเขาจะต้องรู้ว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยมีเวลาอยู่กับเขานานแค่ไหนเขาถึงจะสามารถแพลนได้ว่าโอเคถ้าลูกค้ามีเวลาอยู่กับเขา10นาทีเนี่ยเขาจะใช้เวลาแค่ประมาณ 2-3 นาทีในการที่นำเสนอเกี่ยวกับสินค้าที่เหลือจะเป็นเรื่องของการตอบคำถามกับลูกค้าให้ได้และให้จบภายในกี่นาที7นาทีหรือ8นาที แล้วใช้เวลาอีก 1-2 ทีสุดท้ายในการปิดการขายทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้การขายนั้นจบและได้รับออเดอร์ได้รับยอดซื้อขายนะตอนนั้นเลยหรือได้รับคำมั่นสัญญาอะไรบางอย่างจากลูกค้าหรืออย่างงานที่ผมทำประจำเนี่ยส่วนใหญ่เป็นงานโปรเจกต์อย่างน้อยๆที่สุดถ้าเกิดเราจะปิดการขายครั้งแรกถือว่าปิดการขายได้เนี่ยคือเราต้องได้โจทย์จากลูกค้ากลับมาแบบโจทย์จริงๆนั่นแปลว่าลูกค้ากำลังเปิดโอกาสให้เราเข้าไปนำเสนอสินค้าละครับนั่นคือข้อ6นะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือพูดเยอะพูดเพ้อเจ้อมากเกินไปจนทำให้หยุดนำเสนอการขายได้ไม่เร็วพอลูกค้าหมดเวลาซะก่อนข้อ7รอจนจบการนำเสนอแล้วค่อยบอกราคาอันนี้เป็นเรื่องนึงที่เขาบอกว่าเป็นความเชื่อผิดๆของนักขายนะที่เขาบอกว่าแบบคือคนที่เป็นนักขายทั่วไปชอบคิดว่าไอ้ราคาเนี่ยมันเป็นอุปสรรคถ้าลูกค้ารู้ราคาก่อนเนี่ยจะทำให้ลูกค้าปิดหูปิดตาปิดใจไม่อยากที่จะฟังเรื่องของคุณสมบัติเรื่องของสเปคอะไรอีกต่อไปเพราะฉะนั้นต้องพยายามซ่อนให้มิดเหยียบให้มิดอย่าให้ลูกค้ารู้เลยว่าสินค้าเราราคาเท่าไหร่แล้วค่อยบอกตอนสุดท้ายทีเดียวว่าอ๋อคุณฟังไปให้หมดก่อนนะว่าคุณลักษณะคุณประโยชน์มันดีโดดเด่นอะไรขนาดไหนคุณอยากได้ให้เต็มที่แล้วค่อยบอกราคาคุณนั่นจะทำให้คุณน่าจะเชื่อกันว่าจะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้มากกว่าแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วบางทีมันก็ไม่ใช่นะคือลูกค้าบางคนลูกค้าบางรายหรือสินค้าบางประเภทบริการบางอย่างเนี่ยในระหว่างที่คุณพรีเซนต์ให้กับลูกค้าไปลูกค้ายังไม่รู้เรื่องราคาของสินค้าเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าลูกค้าเนี่ยหลายคนเนี่ยจะกำลังคิดอยู่ในใจไปตลอดเวลาระหว่างที่เขาฟังเรากำลังพูดอยู่ยิ่งเราพูดให้สินค้าของเราบริการเรามันดูดีไฮโซมากขนาดไหนเขาก็จะยิ่งรู้สึกว่าอ๋อของเรามันต้องแพงขึ้นไปอีกแพงไปเรื่อยแพงไปเรื่อยจนสุดท้ายเขาหมดแต่จดจ่อกับว่ารอว่าเมื่อไหร่คุณจะพูดราคาออกมากลายเป็นว่าเขาไม่ได้ฟังในสิ่งที่คุณกำลังนำเสนออยู่ไอ้สิ่งที่แบบเป็นคีย์เวิร์ดประโดนใจตัดสินใจซื้อได้เลยเนี่ยบางทีเขาหลุดไปเขาไม่ได้ฟังเพราะเขาหมดแต่จดจ่ออยู่กับที่จะรอฟังราคาสินค้าของคุณมันก็เลยทำให้คุณเสียโอกาสทางการขายไปได้อีกนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเขาเลยบอกว่าจริงๆคุณไม่ต้องไปคิดมากหรอกว่าจะต้องเก็บให้มิดคือบางรายนะบอกราคาไปตั้งแต่ต้นเลยว่าโอเคสินค้าบริการที่เรากำลังจะคุยกับคุณอยู่เนี่ยราคามันเท่านี้ครับแล้วไงต่อที่เหลือค่อยมาคุยคือคุณรู้ราคาไปแล้วเนี่ยที่เหลือค่อยมาพยายามเล่าให้เขาฟังว่าและไอ้คุณค่าแต่ละอย่างที่สินค้าของคุณให้กับเขาได้เนี่ยแต่ละอันเนี่ยมันตีแวลูออกมาตีคุณค่าออกมาคิดเป็นตัวเงินแล้วมันเท่าไหร่มันคุ้มขนาดไหนกับเงินคือคุณใช้เวลาในช่วงที่เหลือเนี่ยพยายามจะบอกว่าไอ้ตัวเลขที่เขาต้องจ่ายที่เขารู้ไปแล้วเนี่ยให้มันแบบลดน้อยลงมันไม่ใช่ลดน้อยลงเชิงตัวเลขแต่ว่าทำให้เขาเห็นคุณค่าของสินค้าหรือบริการจนเขารู้สึกว่าไอ้ตัวเลขที่เขาได้ยินมาตอนแรกมันถูกแล้วเขาก็จะตั้งใจฟังเพราะสิ่งที่เขากังวลที่สุดก็คือเรื่องราคาเขารู้อยู่แล้วที่เหลือคือเขาก็แค่โฟกัสเขาพยายามฟังว่าทำไมวะไอ้ของชิ้นนี้หรือบริการชิ้นนี้มันจะต้องราคาสูงขนาดนี้เลยเหรอเรามีอะไรดีเหรอถึงจะกล้านำเสนอราคาสินค้าในราคาแบบนี้ได้เขาจะพยายามหาคำตอบเขาจะพยายามตั้งใจฟังเราอันนี้มันไม่ได้ไปสู่สำเร็จนะครับว่าจะต้องบอกราคาก่อนหรือต้องบอกราคาทีหลังมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจกับลูกค้าแต่ละรายแต่อย่าหลงคิดว่ามันเป็นเหมือนสูตรสำเร็จว่าต้องรอจนจบการนำเสนอแล้วค่อยบอกราคานะครับข้อ7กำลังจะเตือนเราว่าอย่าหลงไปคิดแบบนั้นว่าต้องเป็นสูตรนี้เท่านั้นบอกราคาตอนท้ายโอเคไหมครับข้อ8ครับข้อ8เขาบอกว่าไม่ใส่ใจผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อจริงๆเวลาเราเจอกับลูกค้าหลายๆเนี่ยบางทีเราก็จะเผลอใช่ไหมว่าเราก็โฟกัสกับลูกค้าบางคนที่แสดงท่าทางเหมือนจะสนใจอะไรเยอะแยะมากมายแต่บางทีเราลืมสังเกตว่าจริงๆแล้วใครเนาะที่เป็นคนที่มีอำนาจการตัดสินใจซื้อจริงๆหรือถึงแม้ไม่ได้เป็นคนที่ควักกระเป๋าจ่ายตังค์จริงๆนะแต่เป็นคนที่แบบพอพูดแล้วไอ้คนที่คุยกับเราเนี่ยเขาต้องเชื่อคนที่จ่ายตังค์ต้องเชื่อนะพอเห็นภาพไหมครับถ้าคุณเห็นภาพแบบว่าสินค้าบางอย่างเป็นเดินช้อปปิ้งกันอันนี้คุณผู้ชายน่าจะเห็นภาพเมื่อเราอาจจะสนใจสินค้าแบบไปดูสเปคมือถือเราอยากจะได้มือถือเครื่องใหม่ไปช้อปปิ้งกับแฟนเป็นไงครับคุยไปคุยมาโอ้โหถ้าเราเป็นทีมขายเราพยายามจะพรีเซนต์คุณสมบัติของมือถือให้คุณผู้ชายฟังงุ่นงั้นดีโอ้ยมันเจ๋งขนาดไหนผู้ชายฟังก็ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นสุดท้ายผู้หญิงไม่เอาอ่ะ อยากได้อีกรุ่นนึงเพราะเซลฟี่สวยกว่าจบปึ้งนึกออกใช่ไหมครับเพราะว่าคุณกำลังละเลยคนที่เป็นคนที่มีอำนาจการตัดสินใจซื้อตัวจริงอันนั้นเป็นเรื่องนึงเลยนะที่นักขายหลายๆคนเนี่ยเวลาที่ต้องรับมือกับลูกค้าที่ไม่ได้เดินเข้ามาหาคุณแค่คนเดียวเขาอาจจะมาที2คน3คน4คนอะไรแบบนี้แล้วแบบคุณไม่สามารถบอกได้ว่าคนไหนคนคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อตัวจริงทำให้เราไม่ได้ใส่ใจเขามากเพียงพอนะครับหรือบางทีเราจะตั้งใจจะขายสินค้าเด็กเราก็โมแต่ยุ่งกับเด็กซะเยอะจนแบบว่าแบบลืมสนใจเรื่องคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่มาด้วยซึ่งปรากฏว่าเป็นคนควักตังค์แฮะเขาก็เลยรู้สึกไม่แฮปปี้ที่เราไม่แคร์ไม่สนใจเขาเขาก็เลยไม่อยากจะซื้อสินค้าจากเรานะครับเพราะนั้นเวลาที่คุณเจอสถานการณ์แบบนี้หรือแม้กระทั่งลูกค้าองค์กรนะครับที่เข้ามานั่งอยู่ในห้องประชุมจำนวนเยอะๆมากมายเนี่ยคุณต้องสังเกตให้ออกนะว่าจริงๆแล้วใครคือตัวจริงในการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะเป็นคนที่นั่งเงียบที่สุดในห้องประชุมก็ได้เขาจะไม่ได้ถามอะไรเลยเขาจะไม่ได้พูดอะไรเลยเขาจะเหมือนนั่งทำงานไม่สนใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นต้องสืบดีๆต้องสังเกตดีๆว่าใครกันแน่ที่เป็นคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อนะครับข้อ9ครับอันนี้ก็อีกเป็นอีกหนึ่งกับดักที่หลายๆเซลล์หลายๆคนนักขายหลายๆคนเนี่ยอาจจะเผลอพลาดไปเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าใช้การให้ทดลองฟรีเพื่อปิดการขายแบบว่าอาจจะรู้สึกว่าลูกค้ายังไม่มั่นใจในคุณสมบัติคุณลักษณะสินค้างั้นมาทดลองใช้ฟรีเลยแล้วกันบางอย่างสินค้าบางอย่างที่มันเป็นสินค้าที่แบบต้องใช้ต่อเนื่องเรื่อยๆระยะยาวใช้แบบเป็นรูทีนเป็นประจำอย่างเงี้ยมันพอจะใช้ได้นะกับเทคนิคนี้แต่บางอย่างสินค้าบางอย่างครับมันก็ไม่เหมาะที่จะให้ลูกค้าทดลองฟรีนะเพราะว่าแบบเขาอาจจะต้องการใช้สินค้าตัวนี้ของเราจริงในชีวิตนึงจะใช้แค่ครั้ง2ครั้งเนี้ยคุณให้เขาใช้ทดลองฟรีไปแล้วครั้งนึงเห็นผลดีเกินไปอาจจะทําให้ปัญหานั้นหมดไปสินค้าที่เรากำลังจะบอกเขาหรือบริการที่เรากำลังจะมอบให้กับเขาเนี่ยก็กลายเป็นหมดคุณค่าไปไงเพราะคุณให้เขาใช้ฟรีไปแล้วปัญหาเขาหมดไปแล้วไงครับนั่นเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังนะครับว่าต้องรู้จักสินค้าของเราดีว่าถ้าเกิดเราให้กับลูกค้าใช้ฟรีไปแล้วเนี่ยแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะเป็นแง่บวกหรือเป็นแง่ลบกับสินค้าของเรากันแน่กับบริการของเรากันแน่อย่าเผลอให้ทดลองฟรีแบบมั่วซั่วนะอันนั้นอันตรายนะครับข้อ10ครับข้อสุดท้ายละข้อ10ก็บอกอย่างนี้ครับว่าไม่แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนแปลว่าอะไรคือหลายครั้งเนี่ยเราเหมือนอย่างที่เราบอกไปในข้อ5ข้อ6เรื่องเกี่ยวกับการปิดการขายอ่ะคือเราไม่กล้าที่จะบอกลูกค้าหรือเราบางทีเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยลูกค้าคงไม่รีบตัดสินใจซื้อมั้งแล้วถ้าเกิดแบบว่าลูกค้ายังไม่ตัดสินใจซื้อนะวันนี้เราก็พยายามจะบอกลูกค้าว่าเฮ้ยเรา available นะเรายินดีที่จะให้เขากลับมาหาเราแล้วด้วยเงื่อนไขที่ตกลงกันที่คุยกันเอาไว้ที่เราออฟเฟอร์ให้กับเขาเอาไว้เนี่ยเราจะคีปเอานี้เอาไว้ให้กับเขาเพราะว่าเขาเป็นคนพิเศษสำหรับเราเขาจะตัดสินใจกลับมาซื้อเมื่อไหร่เราก็ยังคีปเรื่องพวกนี้ไว้ให้กับเขามันเลยทำให้เขารู้สึกว่ายังไงครับมันเลยทำให้เขารู้สึกว่าเขาก็ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่เราต้องรีบตัดสินใจไงนั่นคือปัญหานะเพราะเราอยากได้ยอดขายใช่ไหมเราอยากให้ปิดการขายให้มันเกิดขึ้นเร็วที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่ายิ่งจริงๆแล้วยิ่งลูกค้ามีเวลากับไปคิดไข้คนไต่ตองมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยคุณก็อย่าลืมว่าเขาก็มีโอกาสเจอสินค้าตัวอื่นเจอนักขายคนอื่นของบริษัทคู่แข่งของเราที่มาขายแข่งที่มานำเสนอแข่งเพราะนั้นเขาก็หรือว่าเขาอาจจะไปพูดคุยกับคนแล้วอาจจะได้ฟังฟีดแบคที่มันต่างๆนานาทั้งแง่ดีและแง่ร้ายของสินค้าหรือบริการของเราจนทำให้เขาเปลี่ยนการตัดสินใจซื้อแทนที่จะกำลังสนใจอยากจะซื้อกลายเป็นว่าไม่ซื้อเพราะนั้นจริงๆเนี่ยเขาเลยบอกว่าเราจะต้องทำให้ลูกค้าเห็นความจำเป็นเร่งด่วนเช่นไงเช่นแบบว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ซื้อภายในคือตอนนี้โปรโมชั่นที่มีอยู่ตอนนี้เป็นโปรโมชั่นที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็มันจะหมดภายในสิ้นเดือนนี้แล้วเนี่ยเหลืออีก5วัน6วันแค่นั้นเองเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่รีบตัดสินใจภายในสิ้นเดือนนี้เนี่ยก็จะทำให้คุณเสียโอกาสดีๆนี้ไปนะมันมีอย่างเช่นแอปพลิเคชันหลายๆตัวช่วงนี้ผมก็ซื้อแอปพลิเคชันที่เป็นลิขสิทธิ์ที่มันเข้ามาช่วยในชีวิตการทำงานได้ดีมากขึ้นเนี่ยและหลายๆตัวเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นเป็นช่วงเวลานะเช่นแบบว่า ให้เวลาแค่วันเดียวอะ24ชั่วโมงอะแล้วก็มีนาฬิกานับเขาดาวอยู่บนเว็บเลยบนหน้าเพจหรือบนแอปเลยว่าถ้าคุณตัดสินใจซื้อภายใน24ชั่วโมงเนี้ยคุณอาจจะได้ส่วนลดพิเศษตัวนี้แต่ถ้าเวลานี้หมดไปตัวเลขบนหน้าจอหน้าปัดนาฬิกาที่นับถอยหลังอยู่ในกลายเป็น0เมื่อไหร่โปรโมชั่นนี้หายทันทีนะนึกภาพออกมั้ยคือผมก็สังเกตนะในเว็บในแอปก็ใช้เทคนิคนี้เพียงแต่ว่าพอใช้เทคนิคนี้ปุ๊บสิ่งผมจะทำคือยังไงทราบไหมครับผมจะเข้าไปไล่ดูเลยครับว่าดูประวัติในเว็บหรือว่าแอปตัวนี้ว่าจัดโปรบ่อยไหมถ้าบางเว็บบางแอปนะจัดโปรตลอดชีพมากเลยนะคือแบบว่าภายในวันนี้เท่านั้นภายใน2วันนี้เท่านั้นแต่ความมีเรื่อยๆอะเราพอเราเห็นภาพแบบนี้หรือแม้กระทั่งพวกแบบว่าพวกขายออนไลน์ขายตรงบนหน้าจอทีวีเนาะแบบว่าแบบพรีเซนต์แบบว่าถ้าคุณตัดสินใจซื้อภายในครึ่งชั่วโมงนี้หรือเป็น50คนแรก ภายใน5นาทีนี้อะไรเงี้ยคุณจะได้สิทธิ์พิเศษนู่นนั่นนี่โหแต่โฆษณาเขาออกมาทุก5นาทีเลยอะเพราะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ตัวโปรโมชั่นที่เขาจัดไว้ให้เนี่ยมันถูกรีนิวขึ้นไปเรื่อยเกิดขึ้นใหม่เรื่อยเกิดขึ้นใหม่เรื่อยเรารู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องรีบซื้อสิถึงบอกไหมครับเพราะนั้นจริงๆคือถ้าคุณจะให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าบางอย่างคุณต้องมีเดดไลน์ให้กับเขาด้วยและยิ่งเดดไลน์นั้นเป็นเดดไลน์ที่เราก็ต้องรู้ว่าโดยเนเจอร์ของลูกค้าโดยธรรมชาติที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้าเราเนี่ยเขาจะต้องใช้เวลาในการคิดใคร่ครวญมากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดว่าเวลาตรงนั้นเนี่ยโดยปกติลูกค้าใช้เวลาคิดไม่นานอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นสินค้าต้องซื้อใช้เป็นประจำอยู่แล้วหรือเป็นสินค้าที่ราคาต้นไม่ได้สูงมากแล้วเรารู้ว่าลูกค้าส่วนใหญ่สามารถซื้อหามันได้อยู่แล้วเนี่ยคุณก็อาจจะให้โปรโมชั่นแบบระยะสั้นๆเลยเช่นแบบเฮ้ยถ้าพี่ตัดสินใจตอนนี้เลยอะตอนนี้เลยเนี่ยให้ส่วนลดเท่านี้ให้ของแถมแบบนั้นแบบนี้แต่ถ้าพี่กลับมาอีกครั้งผมไม่ให้แล้วนะเขาจะรู้สึกไงว่ามันคือความจำเป็นเร่งด่วนแล้วถ้าคุณทำแบบนั้นจริงๆเนี่ยลูกค้าอาจจะดูเหมือนแบบไม่พอใจนะแต่ลองนึกภาพดูสมมติว่าเฮ้ยคุณลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยกำลังจะมาซื้อสินค้าเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วกันแล้วก็เดินมาคุยที่ร้านของคุณแล้วคุณก็บอกเขาคุยกันจนสเปคจบไปเรียบร้อยปิดการขายทุกอย่างเรียบร้อยแต่ลูกค้าเหมือนจะลังเลแบบเคาะกับไปเดินดูร้านอื่นก่อนเผื่อจะได้โปรโมชั่นที่ดีกว่าหรือเผื่อจะได้ของแถมที่เยอะกว่าเราก็อาจจะบอกเขาไปเลยว่าโอเคถ้าเกิดลูกค้าคุณลูกค้าตัดสินใจณเวลานี้เลยเนี่ยคุณจะเพิ่มนี้ให้อีกอย่างหนึ่งหรือว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดมาทั้งหมดนี้ก็คือถ้าลูกค้าตัดสินใจซื้อทันทีนะแต่ถ้าลูกค้าออกไปซื้อที่อื่นต่อไปทดลองดูก่อนแล้วกลับมาใหม่เนี่ยเราอาจจะไม่สามารถให้แพ็กเกจหรือให้ของแถมให้โปรโมชั่นเท่านี้ได้แล้วนะลูกค้าจะเชื่อไหมลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะยังไม่เชื่อใช่ไหมครับแต่พอเขากลับมาเขาไปเดินดูเรียบร้อยแล้วแล้วว่าแบบขอเราก็ดีจริงแล้วขอเขากลับมาแล้วแบบก็ยังลังเลอยู่อะแต่ก็ดูหรือคุณสันเดินกลับมาแสดงว่าเขาก็คงได้เห็นแล้วแหละว่าของเราดีจริงแต่ทำท่าลังเลอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกว่าให้เลยเงี้ยเขาก็อาจจะแบบไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราจะให้ใช่ไหมครับแต่เราบอกเขาว่าไม่ได้แล้วจริงๆพี่เพราะว่าไอ้โปรตัวเมื่อกี้เนี่ยมีอีกคนหนึ่งเขามาซื้อไปเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วมันผมให้พี่ได้แค่ตัวเดียวเมื่อกี้เมื่อที่ผมบอกพี่เมื่อกี้อะไรเงี้ยคือมันก็จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยเขาสูญเสียตรงนั้นไปแล้วหรอมันจะเริ่มเปลี่ยนบทบาทเริ่มเปลี่ยนเกมแล้วนึกออกไหมครับว่าจากเดิมที่เราต้องเป็นฝ่ายงอลูกค้าแต่ลูกค้าปรากฏลูกค้ารู้สึกสูญเสียรู้สึกเสียดายลูกค้าจะเริ่มกลับมาภาพแบบว่าขอหน่อยเถอะพี่ตัดสินใจซื้อเลยแล้วกันแต่ขอเงื่อนไขเมื่อกี้นะนู่นนี่เราก็เล่นตัวสักเล็กน้อยแล้วก็ให้เขาก็ได้ถูกไหมนั่นคือสิ่งนึงที่แบบคือมันเป็นเทคนิคหลายๆวิธีนะครับที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของเราณเวลานั้นเลยนะครับนี่เป็นอีกเทคนิคนึงที่ผมคิดว่าน่าจะช่วยได้โอเคนี่คือครบทั้ง10ข้อละที่เราลองกลับมาทบทวนกันหน่อยนะครับว่า10ความผิดพลาดยอดฮิตที่ทำชีวิตนักขายพังเนี่ยมีอะไรบ้างข้อ1มัวแต่ขายสินค้าไม่ขายทางแก้ปัญหาข้อ2ยึดติดกับเครื่องมือสนับสนุนการขายมากเกินไปข้อ3ไม่กล้าถามคำถามยากๆเช่นความรู้สึกของลูกค้าข้อ4คิดว่าราคาสามารถแก้ไขทุกปัญหาของลูกค้าได้ข้อ5เปิดการขายโดยไม่ตั้งใจปิดการขายข้อ6หยุดนำเสนอการขายได้ไม่เร็วพอข้อ7รอจนจบการนำเสนอแล้วค่อยบอกราคาข้อ ข้อ8ไม่ใส่ใจผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อข้อ9ใช้การให้ทดลองฟรีเพื่อปิดการขายข้อ10ไม่แสดงให้เห็นถึงความจะเป็นเร่งด่วนทั้งหมดนี้นะครับก็คือ10ความผิดพลาดยอดฮิตทำชีวิตนักขายพังถ้าวันนี้คุณเป็นเซลล์คุณเป็นนักขายแล้วคุณลองทบทวน10ข้อนี้ดูว่าคุณมีกี่ข้อเราจะได้แก้ไขเราจะได้พัฒนาปรับปรุงตัวเนาะจะได้จัดการกับไอ้สิ่งที่เป็นปัญหาที่มันทำให้ชีวิตนักขายของเรามันยังไม่ปังสักทีมันยังดูพังไม่ค่อยเป็นท่าอยู่โอเคไหมครับและนี่คือสิ่งที่ผมนำมาฝากพวกเราในวันนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นพอดแคสต์ที่น่าจะพูดยาวที่สุดแล้วล่ะตั้งแต่ทำมาเนาะปกติมันจะพูดประมาณสัก5นาทีแค่นั้นเองนะครับอันนี้ซัดไปครึ่งชั่วโมงนะครับขอบคุณที่ตั้งใจฟังและติดตามฟังกันมานะครับคุณอยู่กับผมโค้ชกายทิติกรปุณพัฒนชีวินในพอดแคสต์โค้ชความคิดนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปที่ผมจะเอาเกร็ดความรู้ดีๆที่ผมปกติผมก็อาจจะสอนให้กับคนที่เรียนในคอร์สต่างๆอยู่แล้วนี่แหละเอามาแชร์กับทุกท่านเวลาฟังด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ